halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.5 iyo 19.4 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Timba waa had todobada bisha December sanadka 2014ka idaacadda waxaa si wada jir ah idin kugu daadinaya aniga oo ah Daawud Aweys iyo Cash Ibrahim Aden.
Dabcan haa arintaasi shalay baay habeen hore waa ciidamada magaalada waxay ku bisameynayeen hondo ama aad ugu wareeganayeen meel walba oo magaalada loo qabtay waa jiraan baaris baa socota marka runtii ciidamada way howlgaleen waana ku dhex jiraan.
Waa fayenka maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir oo aan ka wareysanay xaaladda nabadgelyada Baydhabo kadib weeraradii Jimcaha ka dhacay ay dad badani ku dhinteen
isagoo falaas lagu tiftiray laysu tabishaaha tafuureenka sheekada ragweystira tirayaay kaftan aan turxaan lagu ogey laysku tuurtuur.
Waa qoraaga Axmed Faarax Alidaa Jaa iyo qayb kaloo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha aad yordhow maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda Caweysnimo, barnaamijyada wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warka caalamka. Dabaylo xoog badan oo loo bixiyey xagga bita ayaa ku dhufatay bartamaha dalka Filipiinis. Dabaylahan xoogga badan ayaa ku socday 210 kilometer saacadiiba. Bagaasa oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa maanta oo axada waxa uu sheegay in dabayshan ay burburisay agabkii kalluumeysiga ee bulshooyinka ku nool meelaha durugsan sida jasiiradda Summer Island, waxaana ay saqafka ka qaaday guryihii iyada oo baddana ku dartay iyadoo badda ku dartay guryahaasi isla markaana korontada ka dhimisay magaalada oo dhan. Dadka wax saadaaliya ayaa sheegaya in dabayshan xagga beeta ay sii socon doonto ilaa 3 maalmood inta ay ku gudubto bartamaha Filipiinis. In ka badan 500,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey tuulooyinka ku yaala xeebaha iyagoo la geeyay goobo ay si kumeel gaar ah ugu sii noolaan karaan.
Dibadbaxyo ayaa maanta waxaa kasii socday dalka Mareykanka qaybo kala duwan. Dadkaasi soo baxay ayaa ka gadoodsan dilkii askari booliis oo caddaan ee u geystay nin madow aan hubaysnayn. Askarigaas oo xeer beegtii dacwadiisa qaaday wax dambiya ku weyday. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin New York, Washington, Detroit, Los Angeles, Houston iyo Seattle. Dibadbaxyaasha badankooda ayaa dhulka iswaray iyagoo isku gudbay dukaamada waaweyn islamarkaana xiray wadooyinka muhiimka iyagoo isku ekeysiinaya sida meydka. Waxay dadkaasi ku dhawaaqayeen nolosha dadka madoobi qadarin ayay leedahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu ka hadli doono waxa ugu yar is aaminid la-aanta soo kordhisa ee dhex taala booliiska iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Subaxyadan u dambeeya ayaa bilowday Arbacadii markii xeer beegti ku sugan gobolka New York ay dacwad ku soo hoogi weyday Daniel Pantaleo, ah sarkaal booliiska ka tirsan. Pantaleo ayaa qoorsagaar ama xuurto ku neef qabatay Eric Garner oo 43 jir ahaa, 6 caruurna dhalay.
Dowladda Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba ka sii deysay 6 nin oo ku xirnaa xabsigan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in 4 qof oo u dhashay dalka Siriya, qof u dhashay dalka Tunisia iyo qof kale oo Falastiin ah in la geeyey dalka Uruguay si dib u dejin halkaasi loogu sameeyo. 6 qof ee ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba ayaa loo haystay iyadoo lala xiriirinayay inay ahaayeen xagjir xiriir la leh ururka Alqaacida, laakiin dambigan marna laguma xukumin. Waa maxaabiistii ugu horreysay ee xabsigan laga sii daayo ee loo diro Koonfur Ameerika.
Saraakiisha amniga dalka Pakistan ayaa sheegay duqeyn ay sameysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Mareykanku leeyahay dishay ugu yaraan 4 mitidiinta ka mid ah, tiro kalena ay ku dhaawacday. Duqeynta ayaa ka dhacday dhisme ururka Taliban leeyahay. Saraakiisha militariga ayaa sheegay mid ka mid ah raggii duqeynta maanta ku dhintay xubin ka ah ururka Alqaacida, inkastoo ayna weli wada aqoonsan dadka la dilay. Saraakiisha ayaa sheegay in Xaafis Guul Bahardur oo lala xiriiriyo Taliban Pakistan dhismahaasi adeegsan jiray, hase yeeshee ayna caddeyn in in Mr. Bahadur uu xilliga duqeynta goobta ku sugnaayo. In kale, duqeyntan ayaa timid maalin kadib markii askar reer Pakistaan ay dileen Cadnaan Shukri Juma oo ah sarkaal sare ururka Al-Qaacida ka tirsan. Sarkaalkan ayaa laga doonayaa dalka Maraykanka isagoo lala xiriirinayo inuu ku lug lahaa isku day la doonayay in bamba lagu qarxiyo xarumaha tareemada dhulka hoostiisa mara ee magaalada New York.
Si wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan maalmo kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee magaalada ka dhacay maalintii Jimcaha. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka kula xiriiray afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaasi Sheikh Umar Sheikh Daahir oo ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan ugu horeyntii weydiiyay sida ay xaaladu tahay weerarkaasi kadib.
Arrintaasi arrin hadda Soomaaliya ku cusub maaha, laakiin waxaad ogaataa magaalada Baydhabo shilki daraad ka dhacay wuxuu ahaa shil runtii aada looga naxay, dib badanna geystay. Laakiin muddo shan bilood oo aan ku sugnaa magaalada Baydhabo wax dhiba kama dhicin, haba yaraatee xataa hal qof laguma dilin. Marka nimanka nabadiidka ah oo mar walba yani ku dadaalaya inay dadka ka nixiyaan ama waan joognaa in ogaado oo kale xataasi sameynayaan oo ogeysiisa, marka taas waxaan u garan karnaa dad naflacaari ah oo meel ay maraan waayey. Run ahaantiina hadda waxaa loo tabaabushaysanayaa in lagaba sifeeyo guud ahaan degmooyinka ku harsan gobolka Bay iyo gobolka magaranaysa Shabeelaha Hoose iyo gobolka Bakoolintaba. Marka arrintii dhacday run ahaantii waxay ahayd wakab call, arrin digniin oo ah
marka dabcan sida aad ka dhawaajinayso arrintaasi waxay ahayd arrin aan looga baran magaalada Baydhabo inay ka dhacdo. Haatan maamul ayaa meesha ka dhismay, waxa shacabka idinka sugayaana waxa weeyaan in la qaado tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. Ma jiraan wax tallaabooyin oo muuqdayla haatan maamulka uu qaado oo ku saabsan in amniga la xoojiyo magaalada iyo deegaanada maamulka kooban intaba?
Dabcan ha, arrintaasi shalay baa iyo habeen horeba ciidamada magaalada waxay ku dhisameynayeen hondo ama aada ugu wareeganayeen meel walba oo magaranaysa dad looga qabtayna waa jiraan, baaris baa socota. Marka runtii ciidamada way howlgaleen waana ku dhex jiraan, laakiin ogow tuugo kula taalla dadkaana weydo Soomaali waxay dhacdo dadkaada ma weydo qof Soomaali oo kula joogo oo dad karmida oo aan hadda jirsi kara ahayn oo raba dadkiisi inuu dhibaateeyo waa arrin dhib badan. Laakiin waxaad ogaataa ciidanka iyo maamulka hadda xubnaha cusub la doortay intaba waxay diyaar u yihiin in xoog la saara awalan amaanka ayuu madaxweynaha ku celceliyey. Marka arrintaasi waa mudnaanta koowaad bay leedahay. Marka haddana alxamdulilah rabbil caalamiin waa la wadaa oo howlgalladii iyo baaristii magaalada dhan bay ka socotaa. Marka taasi waxay ahayd runtii digniin iyo magaranaysa arrin magaranaysa inagu baraarujinayeen waa in la joognaayo ogaada oo kale. Laakiin hadda maaha arrin dadka niyad jabisay maaha. Haddii aad fiirisid dadkii aan isbitaalka ugu tagnay shalay galabkii, isbiirkooda aada ba u fiicnaa. Waxayna lahaayeen uma joojinayno inaan makhaayadeenna ka xawlino, ma joojinayno inaan masaajidadeenna tagno. Hawl maalmeedkeenna insha allah sidii aan uqasan doonaa. Mana aha arrin aan ku joojinayna yidhaahdeen nimankaasi falka fulaynimada ay sameeyeen maaha mid aan ogaan karayna. Marka runtii waxaad arkaysaa in dadku dhaawacyada soo gaaray ay spiritkoodu aada u sarreeyey iyo dadka kale magaalada joogayntaba.
Marka tallaabooyinka aad sheegtay ee dhinaca amniga lagu sugayo, ma leedihiin idinku ciidan idin gaara oo diyaar ah, mise ciidamada midowga Afrika halkaas ku sugan iyo ciidamada dowladda ay halka jooga ayaad isleedihiin iyaga hawshas qaban kara?
Sabaantii waxaa jooga saddex ciidan oo kala duwan oo milatariga Soomaalida, boliiska, iyo ciidan la yidhaahdo daraawiishta ama nabadsugidda loo yaqaano oo dhar greena ku labisan oo intaba magaalada ka howlgala. Ciidanka amnison waxay ka degan yihiin meel ka baxsan magaalada airportka iyo dhicayaas iyo aagga kala degan yihiin. Dadka magaalada ilaaliya oo hawsha qabta waa ciidanka Soomaalida oo haddaan kuu sheegay, iyagaana runtii gacanta ku haya magaalada.
ugu dambeyntii dadkii dhaawaca uu ka soo gaaray weerarkii jimcaha dhacay ee tiradooda 30 kor u dhaafaysay waxaa jirtay in qaarkood kuwa dhaawacyadooda ay halista yihiin la doonayay in loo duuliyo magaalada Muqdisho. Arrintaasi ma hirgashay?
Haa, way gashay. Shalay subaxiiba waa la qaaday. Runtiina waxaa loo gudbiyey magaalada Muqdisho, xaaladooda aad u fiican tahay. Kuwa magaalada Baydhabo kusoo haray oo isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la aanaa soo booqday iyo wayaal kale. Iyaguna runtii isbitaalkooda aad u fiicnaa, haduu dhaawacyadeeda iska sahlan baa soo gaaray. Marka waa tan ay leeyihiin, uma joojinayna hawlka maalmeedkeenii. Niman furayaal oo dhibaan geysanay keliya, laakiin aan ujeedo kale lahayn. Marka runtii dadweynaha degan magaalada Baydhabo iyo ereydeeda moralkooda aad u sareeya, mana aha arrin ay yacni arrintaasi hawlahooda uga harayaan. Waxayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan nimankaana ka shisheeyaan dalka guud ahaanba, gaar ahaan gobolladan koonfur galbeed Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir, afhayeenka maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ugu warramayey Daawud Aweys.
San marka la yeeba halkaan nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington toos uga dhageysanaysaan. Gabar Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku dishay jasiiradda Maalta kadib markii ay iska soo tuurtay guri afar dabaq ka kooban. Jasiiradda Maalta waxaa ku nool kumanaan qaxooti Afrika kasoo jeeda, kuwaas oo ay ku jiraan Soomaali. Qaxootiga halkaasi taga ayaa badankooda kasoo gudba badda Mediterranean-ka iyagoo kasoo gala dhanka Liibiya. Safaradaasi ayaa inta badan dhimasho dhaliya, iyadoo Talyaanigu dhowaan joojiyay howlgaladii uu kusoo badbaadinayay muhaajiriinta doomahooda ku waxyeelooba badweynta. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdikariim Maxamed Qowrgaabo oo kamid a qaxootiga ku dhaqan Maalta.
shalay tole saacaddu markay ahayd shantii iyo barkii galabnimo ayaa inan allaahu naxariisatay oo ku dhaqanayd waddanka Malta oo da-deeda lagu qiyaaso 18 jir iska soo tuurtay shalay tole foog afar dabaqa kabacdi fooga markii iska soo tuurtay inantu markii dhakhtarka si yaalo waddanka Malta la yidhahdo mankar dheeligay isla markiiba allaahu naxariisatay nafta way ka baxday, taasoo dadkii soomaalida ahaa ee ku dhaqnaa waddanka Malta noqotay arrin fajiciso, murugo badan ku abuurtay. Taasna waxa ay sababtay in dad badani isweydiiyeen sababta keentay in inantan daada yari ay fooqa iska soo tuurto ayna nafteeda galaafato.
Waan gartay marka ilaa hadda markaad bal isyaro warwareysateen maxaa idiin soo baxay, inkastoo booliska aad ii sheegtay inaanay weli war saxa soo saarin?
Haa walaal, isla markii shalkay u dhacay qadartani dhacday walaal, waxaa markiiba mid ciidamada waddankan u qaadisa waddanka Malta arrimaha sidan oo kale markay kiista ay kan oo kale dhaco, boolisku markiiba meeshii waxa la saaray waxaa lagu xiray calaamado cascas oo dhaan jarisa inaanu qofna soo geli karin aaga. Inantii markay qaadeen kabacdi baaritaan waa lala gaari waayey. Inantii markiiba allahu naxariisatay waxay ku qurbaxday cisbitaalka Mantardhay ee ku yaalla waddanka Malta. Ilaa hadda dadka Soomaalida, ilaa haddana wax warbixin xukuumadda Malta kama soo saarisa. Dadka Soomaalidii waxay isla dhex marayaan ama ay leeyihiin waddanka Malta walaal waa jasiirada ee kamid a qaaradda Yurub. Waddankan waa kadinka Yurub laga galo. Dadka qaar waxa weeyaan way in badan bay joogay waddankan. Imika inantalo kale kolley qofka Malta jooga waxaa la siiyaa waddanka Yurub waxoogaa yaro nolol maalmeedkiisa ku noolaado. Dumarkoo kale way dhibaato badan bay ku tahay waddanka Malta, waayo waa meel iska xeeba, waa kuloshay, rag u shaqaysan karaa. Marka dumarku waa aad bii ugu dhibaataysan yihiin waddanka Malta.
Hablaha oo kale marka deegtay dabcan meesha dee dadku isaga jira wada tahriib soo maray oo duruuftoodu in dareemi karaa, dumarka ma culays gaara ayaa jira oo noloshooda kasoo food saara marka ay Malta joogaan?
Saxaa, wii jiraa waddanka Malta. Waxaad arkaysaa imika dumar badan oo Soomaaliyeed oo ay diidnimo siiso waddanka Malta. Waddanka Yurub waxaa ka jirta xuquuq la yidhaahdo dumarka ayaa aad loo ixtiraamasa waddanka Malta shuruucdiisu, oo waayo waxaad arkaysaa dumar badan oo iminka waddankan ku dhaqan oo kaam hanfaar la yidhaahdo ku jira. Kaamkaas markaad dhex gasho aad xaaladiisa guud aad indhaydhayso waxaad arkaysaa dumar badan oo meesha jooga. Dumarka markaad weydiiso maxaa idigu dhacay, waxaa ka odhanayaan sabab la'aan baa rejectin lagu siiyey. Qofka hadaa rejectin waddankan uu siiyaana Yurub oo dhanna meel uu bixi karaa ma jiro. Waa jasiirad, diyaaradu baa waddan kale waddankan lagaga baxaa. Tusaale haddaan kuu sawiro imika waddanka Malta, qofka dadku labi u kala qaybsamayaan, qofna waa qof ay rejecti siisa. Qofka rejectiga la siiyo kaamka ayuu ku nool yahay. Kaamkaasun baa lagu leeyahay saddexda waqti baa la siinayaa, kamana soo bixi kartid, wax waxbarasho ma taallo. qofku waa xaggaas isku joga adura jirta qaado qofku marka uu sharcaysiiyaan 300 oo eero lacag u dhigantaa ayaa la siiya 300 oo eero guri baa la qofkii laga rabaa inuu kareysto cuntadiisii baa laga rabaa inuu kareysto qofkii magaalo joogaa basraaciisii iyo noloshiisii kale ayaa laga rabaa waddankan markaa waxyaabaha yaallaa ismaaciilow waa waxyaabaha
qulqulka tahriibku maalmahan sidee buu maalta yahay waxaan ogeen xilliyo hore inay aada u iman jireen bal haddaad si yaro kooban imanku eegtid
walaal haddaan taa kaaga warramo waddanka malta waa run oo jirtay waqtiyo hore tahriibku aad buu ugu fara badnaa haddase intii la galay sanadkan 2014 waddanka waxaa soo galay 2 doomood oo keliya tusaale ahaan 2013 waxaa soo galay ilaa 12 doomood faraqa u dhexeeya waa dareemi kartaa dad waddankan aad buu yacni dadkii uu iska xadiday uu daa-i uu joojiyey waddankana qofku murku soo galo markiiba qofka kaam lama dejiyo waxaa jira dictation baa qofka la geeyaa
waan gartay marka goobta lagu haynayo ama detention centerka
marka caafimaadkiisa la baarayaa qofka ilaa uu caafimaadkiisa saxmo interview looma bilaabo qofka haddii lacala laga shakiyo xaaladiisa caafimaad oo dadku markii liibiya soo maraan iyo dhibaatooyinka xanuunaad kaga soo dhaca qofka xaaladiisa caafimaad marka la sugo ayaa loo soo gudbiyaa inuu interview qaadan karayo kale qofka interviewga ayaa loo bilaabo interviewga marka loo bilaabo su-aalo badan oo gobolku ka yimid deegaanku sheegtay baa wax laga weydiinaya hadduu ugu guldareysto rejectiba la siinaya qofka oo 1 year buu xidhnaanayaa sanad ayuu xidhnaanayaa haddii qofku freedom helana maalintaasa la soo deynaya marka dad badan oo soomaaliyeed oo ku dayacan waddanka malta way buuxaan oo rejecti ku qaatay
cabdikariim maxamed qowr gaab oo ka mid a qaxootiga ku dhaqan dalka maalta khadka telefoonka waxaa ugu waramaya ismaaciil xuseen farjar
si wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ah wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah sharciyaqaan isla markaana wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Minnesota. Professorku waxaan wax ka weydiin doonaa saameynta sharciga ay yeelan karaan labadii dhacday ee ugu dambeysay ee markaasi lagu dilay laba qof oo madow ah dalkan Mareykanka. Mid waxa uu ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka, taasoo lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo madow ah, halka kan kalena uu ka dhacay gobolka New York oo la sheegay in booliisku ay qoor sagaaro ku dileen nin kale oo isna madow ah. Xeerbeegti markaasi la horgeeyay cadeymihii dilalkaasi ayaa sheegay in aan la maxkamadeyn karin lana dacweyn karin saraakiishii ciidamada booliiska ee ku lug lahaa arrimahaasi, taasoo keentay caro ay qaadaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo weliba dadka madowga ah oo u arkayay in booliisku ay ula dhaqmaan si cadaaladda ka fog. Professor, ay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka waayadanba waxay ka cabanayeen in booliisku ay cadaalad darro kula dhaqmaan. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan booliisku inay awoodo saa'ida isticmaalaan. Dhowr dhacdo oo dad lagu dilaa ka dhacay dalkan Mareykanka, maxay tahay waxa dadka madowga ah iyo dadka kale u dooda xuquuqda bini-aadamku ay ka cabanayaan dalkan Mareykanka?
Falastiin, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu. Run ahaantii arrintani arrin uguba ma aha, waa arrin soo jireen ah oo falalka uu kula kaco booliiska Mareykanku dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madow. Waa arrin runtii dood badani ku jirtay, sababo badanna iska leh. Waxaa laga yaabaa dadku inay dhowaan arkeen kaysaskan ninkan hadda u dambeeyey oo gobolka Missouri lagu dilay wiilka dhalinyarada madowga ah oo booliisku dileen, iyo ninka New York lagu dilay isna oo isna nin weyn ahaa laakiin nin booliis ahi uu maaragtay uu dilay. Marka kaysaskani waxay uun dib u soo celiyeen oo xusuusiyeen dadka dhibaatada taagan ee aan weli la xallin, oo ah booliiska oo dareemaya dadka madowga ah, dhalinyarada gaar ahaan ragga, inay runtii mar walba ay ku hawlan yihiin falal ka soo horjeeda sharciga, sida ka ganacsiga daroogada oo kale, iyo inay yihiin dad had iyo jeer u taagan dhibaato iyo waxyeelo mujtamaca. Marka fikirka noocaas ah haddii booliisku markaa qabo, waxa ay dadkani leeyihiin dhaqanka booliisku marka mar walba wuxuu noqonayaa mid ah inuu caburiyo inuu jirdil u geysto amaba dilo dhalinyarada oo ma ahabay leeyihiin dhaqan ah inuu ka dhaadhiciyo dhalinyarada xataa markii ay ka shikiyaan inay wada hadal ku dhammayn karaan wixii ay tabanayaan ama xaalad taagan ay hadal ku dhammayn karaan ee mar walba ay soo hormarinayaan xoogga iyo adeegsiga hubka ay booliisku soo hormarinayaan. Marka arrintaasi waa arrin runtii dood badan leh xagga sharciga iyo xagga bulshada iyo xagga taariikhda Mareykanka.
Waxaa laga hadlaa in inta badan hadda labada kayse ugu dambeysay mid walba dhalinyaradii la dilay iyo ninkii New York la sheegay in isna ceejada lagu dilo hadda murankiisa uu socdo, in labadaba laga fogaan karay in booliisku ay isticmaalaan xabad, maxaa kale oo wadiiqooyin oo u furan booliisku marka uu rabo inuu qof xiro ama uu doonayo inuu sharciga fuliyo?
Horta dalka Mareykanka dastuur baa jira aada iyo aada ugu nuuxnuuxsaday xuquuqda qofka muwaadinkii uu leeyahay, aadna u xadiday awoodda ay leeyihiin hay-adaha dowladdu oo uu ka mid yahay booliisku. Qofka muwaadinka layskama xiri karo, layskama baari karo, wixii la rabo lagama yeeli karo. Waa inay jiraan asbaab lagu magacaabo probable cause oo ah macnaheedu inuu booliisku marka qofkan uu u imaanayo uu aada ugu tuhmayo inuu qofkaasi faldembiyeed laga yaabo inuu ku kacay, arrintaasina ay u baahan tahay in markaa tallaabo laga qaado. Marka saad sheegtay, labada kays waa ay kala duwan yihiin. Mid hub baa la adeegsaday, midna gacan baa la adeegsaday oo booliisku adeegsadeen iyo tiro fara badan. Waxa keenay dhibtan siday u muuqato taariikhdaas aan ka soo waramay iyo booliiska oo laga yaabo qaarkood inay runtiiba yihiin dad cusuriyiina ama qaarkood ayna tababarkii loo baahnaa aanay qabin ama qaarkood ay runtii gaar ahaan kayska New York ka dhacay oo kale booliiska laftiisu ay u dhaqmeen qaab aan ahayn qaab laga fili karo qof sitaa dareyskii ama labiskii dowladnimada sita, oo ninka hadda New York oo kale wax hub ama sideed ma wadanin. Dembiga lagu soo eedeeyey wuxuu ahaa inuu ka baayac mushtarayay sigaar mataqaanaa qayru sharci ah oo aan sharci ahayn uu qiimo hoose ku gadayay. Waxaa la sheegayaa in uu laga duubayba fiidiyowga sidaad ku aragteen in ay runtii isugu tageen dad aada u fara badan, asaga laftiisu uu dhahay war waa neefsan kari lahaa iga kaca oo diyaar baan ahay idaafo, waxaan idiin dhimayaa ma jirto. Marka qayladiisi cidda jagala ku siisa aanay jirin. Arrimahaasina waa arrimo ay dadka sharciyaqaanka intooda badan aaminsan yihiin inay yihiin wax sharciga kasoo jeediya xuquuqda dastuuriga muwaadinku uu leeyahay. Marka waxaad is odhan kartaa arrinta waxaa ka mid oo kale Obama markii la doortay kadib in run ahaantii shacabka Mareykanka aada in badan oo tiro badan oo ka midihi ay ku jirto runtii waxoogaa cadho fara badan ay ku jirto waa la is odhan karaa, oo booliiska laftiisu qaar ka midihi ilan waa bili aadan oo waxay dareenkoodu waa ay qabaan dareenkooda waxyaaba saasaha oo siyaasad la xiriira way jiri karaan. Dhibaatada dadka madowga laftoodu ay geysanayaanna lafteeda waa in la hubsado oo iyada lafteeda in la sheego weeyey, oo dadka madowga intooda badan runtii dhalinyaradu gaar ahaan qaarkood dhibaatooyin fara badan bay ama sameeyaan ama waxay degan yihiin xaafado lagu yaqaan dhibaatada oo dhibaato ka taagan yihiin.
Inta badan hadda Ferguson oo kale marka aan fiirino waa magaalo dad madow ahoo badan ay degan yihiin, laakiin booliiska markaa aragto waxay u badan yihiin ama 90% ba la dhihi karaa waa cadaan. Ma la dhihi karaa kala duwanaanshiyaha midabka ee dadka meel wada degan iyo booliisku markuu heerkaas gaaro laftirkeeda iyadaa shaka iyo tuhun abuuri karta iyo kalsooni la-aan?
Aad baad ugu saxsan tahay arrintaas. Waa waxa loo yaqaano structural problem oo arrin xagga ah qaabdhismeedka hay-adaha dowladda iyo hanaanka siyaasadeed ee goobtaas ka jira laftiisu qaabku u dhisan yahay baaba ah qaab cunsuri ah ama aan xuquuqdii ama sinaansho aan ku dhisnayn. Oo saad sheegtay magaaladaas oo kale dadku haddii madowgu u badan yahay waxaa siyaasad fiican noqon karta in dadkaas booliis la mid ah oo ayaga midabkooda leh oo ayaga dhaqankooda leh macnaha ay iyagu noqdaan dadka booliiska ah. Waana arrimaha runtii ay ka mid tahay dowlad wanaagga iyo hufnaantu ay ku jirto. marka waa taariikh dheer oo arrin aad u badan wey, laakiin waxaad moodaa inaynu soo gaarnay hadda meel loo baahan yahay in si daba Maraykanku uga sheekaysto arrinta cunsurinimada iyo cunsuriyadda. Waxa xaqiiqa ah in horumar fara badan laga sameeyey oo laga soo bilaabo sharciyadii civil rights-ka loo odhan jiray iyo xuquuqda madaniga ee dhammaadkii ilaa hadda oo doorashadii Obama la soo gaaray, horumar aad u Maraykanku ka sameeyey xagga cunsuriyadda iyo la dagaalankeeda. Laakiin run ahaantii weli ma dhicin mid la mid a tii South Africa oo Truth and Reconciliation in hay-ad inta runta la isku sheegay la yidhi yaa horta dembi geystay, cid lala xisaabtami ma jirto. Ma waxaa la yidhi un busta aan saaro arrinta aan iska daboolo hore aan u soconno, iyadoon weli cid fal dembiyeedkii cunsuriyadda ku dhisnaa iyo nidaamyadii iyo sharcigii ku dhisnaa aan sidiisii ciddii mas-uulka ka ahayd lala xisaabtamin. Marka waa arrin aad iyo aad runtii murugadeeda u leh oo run ahaantii la is-odhan karo dood socota ayay qeyb ka tahay oo ah Maraykanka oon weli ka adkaanin cunsuriyadda iyo ku dhaqankeeda aan ka adkaanin, iyo qeyb aada u badan oo shacabka Maraykanka ah oo ay cunsurinimadu ku jirto ama ku gaamurtay, iyo nidaamka oo weli aan runtii ay ku dhex jiraan hay-adaha dawliga ah tababar la-aan iyo faham darro iyo fikrado xun oo la kala qabo dadka cadaanka iyo
madaniga. Mahadsan tahay. Markana dhageystaha xigaan siinaya qadka taleefanka walaal, magacaaga, meeshaa joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Cumar, waxaanan joogaa Columbus, Ohio, waxaanan la shaqeeyaa dadka Soomaalida ah oo halkan jooga. Markii su-aashaan qabaa waxay tahay waynu aragnaa maalmahan dhibaatada dhacaysa oo runtii isdaba socota dhalinyaro badan oo Soomaaliyaana halkan joogta. Dadka dhalinyarada ahna marka ay jiraan labaatanka iyaga isla weyn oo qab weyn bay leeyihiin. Marka haddii nin buliis inta joojiyo dad dhalinyaro ah ama nin dhalinyaro u yahda gaariga oo waa baaraya, qofkuna uusan markaas waxba isku tuhansanayn, maxaa qofkaa dhalinyarada u yeelaya, miyuu u ogolaanayaa in la baara gaarigiisa oo aan warranti loo haysan oo markaas aan charge oosan hukumin, mise wuu ogolaanayaa in la baaro?
Mahadsan tahay Xasan.
Waa su-aal fiican run ahaantii, ma ka jawaabi karaa?
Ha ha ha.
Su-aal fiican weeye walaaloo su-aasha wiilku u sheegay. Dabcan waxa ugu fiican qofka markii saas oo kale ay dhacdo in aanu booliiska uu amarkooda inuu u hoggaansamaa fiican. Hadday xataa baaritaan sameeyaan oo gaarigiisa baaraan oo baaritaankaasi uu yahay mid aan sharci ahayn, hadhow maxkamadda markii la tago caddayn ahaan looma soo bandhigi karo oo evidence-ka laguma soo dari karo, oo wuxuu qofku markaa hadhow janis u heli doonaa inuu halkaa uu booliiska ku eedeeyo baaritaankooda hore inuu qalad ahaa. Marka sideedaba dhalinyarada Soomaalida waxa muhiim ah haddiiba booliisku uu wax ku faro oo uu ku yidhaahdo soo istaag ama gacmaha taag ama halkaas u dhinacaas u jeeso ama xagga u kac, inaad u hoggaansato wey marka hore. Kadib haddii markaa xuquuqdaadii aada dareento in lagu tuntay ama aad dareento in amarka uu ku siiyey sharci darro ahaa, lawyer markaaba la xiriir. Waxa weye si dhaqsaaba xuquuqdaada markaa loo geli karaa. Laakiin dhibaatada halistu waxay ku jirtaa isfaham darradaa horeba laga yaabaa inaad naftaada ku weydo, isfaham darradaa horea laga yaabaa inuu qofkan booliiskii uu markaaba xoog uu isticmaalo. Xoog markuu isticmaalana ofisarka haddii markaa adiguna aada xoog u isticmaasho oo kala hortimaad aadna booliiska xoog, inta badan waa lagugu goobanayaa, dhibaatada waa lagu gaarsiinayaa. Marka arrinta ugu muhiimsani waxa weeye qofku inuu amarka qaato marka hore, kadibna uu la xisaabtanka markaa hadhow galo uuna markaa hore kala hortegin hanjabaad iyo diidmo aanu kala hortegin. Khatar weeye arrintaas. Waxaa hadda laga yaabi lahaa inay wax ka bedeli lahaydna labadan dhimasho ee hadda dhacday u dambeeyey labada wiil ee madowga ah, waxaa laga yaabi lahaa inay fududayn lahayd haddii iyaga laftoodu ay si aada ugu dabci lahaayeen booliiska, inkasta oo dabcan booliiska qaladkiisa aan horeba soo hadalay.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jira hadda labadii kayse ugu dambeeya, Ferguson iyo New York, labadaba waxaa go-aankeeda gaaray guddi xeer beegti ah oo sheegay in aan la dacwo loo qabsan karin lana maxkamadeyn karin labadii sargaal booliiska cadaanka ahaa ee dilay labada qof ee madowga ah. Guddiga xeer beegtida ahi maxay daliilsadaan marka ay go-aan saas oo kale gaarayaan? maxayse tahay doorka ay maamulada gobolladaasi ay xeerbeegtidu go-aanka ka gaarayaan ay ku leeyihiin go-aankaas?
xeerbeegtidu falastiin laba nooc weeye walaalo. mid waxa weeye waxa la yidhaha xeerbeegtida weyn oo grand jury baa la dhahaa, midna waxa la yidhaahdaa juuriga caadiga ah oo waa xeerbeegtida caadiga ah. tan hore marka way kala duwan yihiin sharci ahaan, runtii waa laba qaybood bay kala yihiin. xeerbeegtidan hore waxaa isugu yeera ninka qofka xeer ilaaliyaha ah, haddii uu ka gaabsado isagu ama uu dareemo in aanu go-aanka eedda soo jeedin karin, uuna go-aan qaadan karin, ama uu aanu rabin inuu isagu eedayn soo jeediyo, ayaa wuxuu u wakiishaa hawshaas xeerbeegtidu u wakiishaa oo wuxuu yidhaahdaa bal ila fiiriya inaad eedayn soo jeedin kartaan, caddaymaha aan hayo ila fiiriya, ma istaahilaan inay noqon karaan wax wax lagu eedayn karo iyo in kale. marka waa xeerbeegti uu isugu yeedho ninka qofka xeer ilaaliyuhu, kadib waxay dhegaystaan markhaatiyo ayaa la hor keenaa, caddaymaa loo geeyaa, waana arrin sir ah oo sii hoose oo uma fura dadka, qofkuna dadka shacabka iyo cid kale ogaan kartaa ma jirto. kadib waxay sameeyaan go-aan bay qaataano midkii uu xeer ilaaliyuhu qaadan lahaa, haddii uu keligii intuu xafiiskiisa fariisto caddaymaha fiiriyo, inuu eed jeediyo oo indictment jeediyo, in kale uu go-aanku qaadan lahaa, mid lamiday qaataan oo waxay markaa yidhaahdaan ama qofkaas meeshaa dembi baa dhacay, ama aan u malaynaynaa inuu dhacay, hala eedeeyo, eed bay soo jeediyaan, ama waxay yidhaahdaan maya uma aragno caddaymahana hor yaala inay ku filan yihiin in wax lagu eedayn karo. marka waa arrin caadi ah, soo jireen ah, xeerka Maraykanka iyo shuruucdiisa ku jirta. waxaana runtii hadda wax lala yaaba ah kaysaskan hadda waa loo gudbiyey la leeyahay, labada kaysa u dambeeyey loo gudbiyey. runtii dadka sharci yaqaanada intooda badan waxay qabaan maba istaahilin in loo gudbiyo xeerbeegtidaasi. xeer ilaaliyaasha laftooda ayaa la rabay inay eedda soo jeediyaan ama ugu yaraan go-aan ka gaaraan inay eedda soo jeediyaan.
marka haddii lagu qanci waayo go-aanka ay gaaraan grand juriga ama xeerbeegtidan weyne, ma laga noqon karaa dib u eegis ma lagu samayn karaa, mise waa go-aan biyo kama dhibcaan ah?
maya waa go-aan biyo kama dhibcaan weeye. xagga marka la eego heerkaas marka la eego, way adag tahay in uu hadda xeer ilaaliye intuu yimaad uu yidhaahdo waxa weeye grand juurigii aan isugu yeeray baan diidanahay, maya ma waa biyo kama dhibcaan. laakiin sidaad ogtahay dowladda Maraykanka waa federaal, heerar kala duwan bay leedahay. marka haddii xeer ilaaliye heerka degmo ama heerka gobol uu go-aankaas gaaray, waxaa furan weli xeer ilaaliyeyaashii federaaliga ahaa ayaa iyaga laftoodu raadsan kara sharciyo kale oo federaaloo lagu tuntay ama xuquuq federaalahoo la jebiyey. marka kuwa federaalku baaritaankooday samaysan karaan, xeerbeegti kale oo federaal ah oo iyadna weyn baa la fiiri ayaa la fariisin karaa, baaritaan samayn karaa, laga yaaba inay eedayn soo jeediyaan. marka arrintu halkaa kuma dhanna sideeda, laakiin marka la eega degmada heerka degmo waa arrin gabagaba ah marka ay xeer beegsidaasi go-aankaas soo saarto.
mahadsan tahay. markana dhegeystaha xigan siinaynaa wixii su-aalahu qabo. adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal.
cabdimaalik xasan maxamed, Minneapolis ka waatamaya. su-aasha muhiimka arwayn aan weydiiyey waxa waaye, dhallinyarada soomaaliyeed badankood qaarkood markii askarta ay joojiso, maxaa ruuskii laaga wadankaneto oo ayaga ay ka badbaadi karaan askarta maxay tahay?
waad naadsan tahay cabdimaalik walaalo, su-aal fiican weeye. waxay la mid tahay middii hore oo ohio laynaga soo weydiiyey. waana runtii su-aal weyn weeye oo hadda taagan. dhallinyarada waxaa dardaaran ku yahay oo sharci ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhinac walba markaad ka eegto, booliiskaas amarkiisa inay qaataan marka hore. waxa weeye dalkan xoog laguma kala baxo, dalkan gacan laguma kala baxo, dalkan sharci baa lagu kala baxaa. marka ma aha qofku marnaba inuu gacan adeegsado, awood u adeegsado hay-adaha nabad sugidda, gaar ahaan booliiska. markii ay amarku siiyaan, hadday gaariga kasoo deg ku yidhaahdaan kasoo deg, hadday waxaas keen ku yidhaahdaan sii, haddiiba waxaad xaq u leedahay dabcadu weydiin kartaa, haddii ay baaritaan rabaan masalan inay sameeyaan gaarigaaga oo kale, maxaad ku toonsantiin waad weydiin kartaa. waxaad weydiin kartaa inay hadday dhibaato caafimaad oo kale ku haysato inaad u sheegto, oo doon karto meeshaas ama saas u istaaga deeq jiraadaan saas ma istaay karo in hadii aad meel u degdegayso kala waad u sheegi kartaa emergency ah macnaha si caadi ah oo u warramayso duruftaada aad ugu warramayso laakiin ma rabo inaad diido amarkooda ama awood aad u adeegsato ma ahan hadhow baa lala xisaabtami doonaa booliska markay wuxooda dhameystaan hawshooda qabsadaan dalkan loo yaraa jira loo yaradaas hawsha galaya ayagaa booliiskii laftiisii baa lasoo fariisanayaa maxkamad oo la weydiin doonaa muxuu go-aankan u gaaray muxuu kuu baaray xaqna wax looyarkaagu u yeelan doonaa hadhow inuu booliiska weydiiyo maxaad saas u fashay iyo maxaad u yeeshay marka ha la sugo qofku haddii dhibaatada qabsato maxkamad ama hadhow la xisaabtan dambe ha sugo markan hore laakiin janis ha siinin inuu booliisku kugu xadgudbo oo uu awood ku adeegsado ogaadana haddii booliisku mar ay hubka la soo baxaan oy xabadda la soo baxaan tababarkoodu wuxuu u badan yahay inay ku dilaan mooyaane dhaawac inta badan laguma tababaro inay dhaawac geystaan waa inay qofka ay saad ka aragteen hub awood muquumin ah oo aad u tiro badan bay adeegsanayaan taasoy markaa rabaan inay ku muquumiyaan qofkaasi inta badanna macneedu yahay inay dilaan
waa mahadsan tahay waxaa jirta in booliiska dalkan Mareykanka oo kale ay wataan bastoolada wax dilaysa ee xabaddu ay ka dhacdo iyo mid kale oo electric ama wires leh qofka markaasi awoodda ka qaadaysa ama markiiba dhulka ku tuurta marka hadda la fiiriyo kaysaskan oo kale maxaanay booliisku isticmaali karin qalabyada kale ama hubka kale ee aan wax dilin oo ay haystaan
dabcan waa su-aal meesha ku jirta mar walba waxay ku xiran tahay anigu ma yihi khabiir xagga awoodda booliiska ah oo taas ma yihi laakiin inta aan ka ogahay booliisku tababarkooda waxaa ka mid a kolba inay qiimeyn ku sameeyaan khatarta hor taalla khatartaasi hadday tahay khatar ay u isticmaali karaan saaad sheegtay hubkaasi qofka lagu soo xinayo ama lagu furayo oo aan dilayn nafta ka qaadin laakiin qofka soo xinaya way adeegsan karaan laakiin hadday u arkaan in naftoodu halis ku jirto hubka liisalka loo yaqaan ama wax dila ayay marka oo xabadda nool ah ayay isticmaalayaan marka waa arrin dabcan ku xiran xaaladda lagu jiro iyo mataqaan sidaa awgeed baa hadda waxaa lasoo rogay oo magaalooyin badan lasoo rogay inay booliiska laftoodu kamarad xidhaan oo qofka booliiska laftiisa labiskiisa ay ka mid noqoto kamaraddu keliya maa awal moogtahay gawaarida unbay ugu xidhneyd kamaraddu laakiin hadda waxaa la leeyahay sida magaalada Minneapolis oo kale hadda waxaa socda tijaabo noocaasa oo ilaa tiro go-an oo booliiska ka mid a waxaa loo xiray hadda kamaradaa loo xiray marka booliisku hadhow maba qarin karaba wuxuu samaynayo oo dhan waa wax duuban oo kamarad ku duuban weey marka waa arrin ku xiran khatarta kolba booliisku uu dareemayo ku xiran laakiin waxyaabo badan oy adeegsan karaan bay haystaan budh bay wataan way xiri karaan qofka way isugu tegi karaan way garaac mataqaan hadday garaacid noqoto oo inay ku badbaadeen way garaaci karaan laakiin inay iska soo horreysiiyaan bastoolada iyo hubka xabadda nool waa arrin dabcan dhibteeda la weyn
waa maadsanta waxaa jirta in hadda wiilka dhallinyaradaah oo kale uma dhoweyn oo hadda hoosta ugama jirin cabaarna waa u jiray gacmahana koru u taagay marka ma waanay isweydiinaynin ama aanay soo geli karin cadeymaha loo keenaayo juuriga weyn ama garaan juuriga in inta uu u jiray iyo ficilkii uu sameynaayo ahaa gacmihiisao kor u taagnaa ma waan la su-aal loo weydiinaynin ah sababtuu isticmaali waayey hubkiisa kale maxay isticmaalaan garaan juurigu marka ay go-aan noocaas oo kale gaarayaan ama xeer beegtoodu oo cadeyma
waxa dabcan ay fiirinayaan oy dhegaystaan horta cadeymay fiirinayaan wixii loo keeno qoraal ah waxay dhegaystaan markhaatiyo oo hadda arrintaa Ferguson oo kale ninkii booliiska ahaa laftiisii bay dhegaysteen laakiin waxaad ogaataa sida hadda waxaa lasoo daayay hadda oon akrinayay cadeymihii waxyaabihii lagu soo bandhigay xeerbeegtidaasi dabcan ninka booliiskii sheeko taas ka duwan buu sheegayaa wuxuu sheegayaa inay qoriga booliisku uu watay jirkiisa isagu uu xirnaa bastoolada uu xirnaa ay ku dagaalameen lafteeda oo wiilkan madowgayihi uu kula dagaal uu rabay inuu xabadda intuu qaato ku dhufto marka kadibna uu maaragtay saas ku dilo marka arrintu keliya bay leeyihiin qolada booliisku ama ninka ugu yaraan markhaatigiisu wuxuu leeyahay ma ahayn in uu wiilkan madowgii gacmaha taagay oo iska tagay. Ninkani waa igu soo dhaqaaqay, waa igu soo cararay, wuxuu u socday inuu bastooladayda qaato oo ama aniga uu dilo ama isaga aan dilo ayay sheekadu noqotay. Saasuusuu ku doodayaa. Marka dabcan juurigu markaa ama qolada xeerbeegtidu markhaatiyadaasi kale adeegsanayaan. Ta kale waxaad ogaataa sideedaba sharciyada Maraykanku waxay aad iyo aad ugu janjeeraan ilaalinta awoodda booliiska markay noqoto, oo waxaa la siiyaa cudurdaar aad u ballaaran oo waxa la yidhaahdaa ilaa haddii aanay wax cad oo yacni muuqdo oo qalad weyna aanay ku kicin, waxay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan awood ay ammaanka ku sugaan. Marka waa arrin dabcan taariikh dheer oo aynaan maanta dhan ka sheekeyn karin. Maxaa keenay in booliiska Maraykanku hubka militariga oo kale xataa ay wataan oo ay kala hortagaan muwaadiniinta taangiyo wax lamida iyo gawaari gaashaaman iyo hubka darandooriga u dhaca? Maxaa keenay? Waa dood taagan oo xagga sharciga Maraykanka xuquuqda muwaadinka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay, dood aad u dheer oo xagga dastuurka iyo sharciyada ah ayaa jirta iyo taariikh cunsuriyadeed oo fogaatay.
Waa mahadsantahay. Dhegeystaha, markan ugu dambeeya aan siinaynaa fursada, magacaaga walaal, meeshaad joogtay, su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan, waxaa joogaa magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Professor Cabdiqaadir arrimo muhiim qodobyadu ka hadlay dadka inay fahmaan, laakiin aniga waxaa ku jira mudahaadyada hata ku jira oo meel kasta magaalada Minneapolis dadka organizerska ku jira dadka lanka hore. Sababta arrinta ma ahan Ferguson bese, waa laga sii horay Ferguson yarka Michael Brown cunig 18 jiro, maxaa kasii horeey Martin Trevan middle second. Marka waxaan dadkan ka caayo maxay keenaysaa in tusto magaranaysaa waqti maxaa la gaaray dadka ay kacaan ka hadlaan police brutality waldaho oo ah booliiska waxay isticmaalayaan war oo ay rabaan dadka inay madowga kaldarka inay hoos u daraan oo waxna ay qabsanin. Marka Professor Cabdifaahib waxaa leeyahay arrimahaas camal dadka sisaa wacyigeliyo dadka inay soo baxaan waaye waddankan Maraykanka haddii laga soo bilaabo ruux laamala madaxweyne Maraykanka soo bixi doonaa singers Beyonce camal. Marka waxaan leeyahay dhibaatooyinka jira ha laga hadlo asagana professorka bontasha si fiican ha u taabto.
Waa mahadsanta. Marka talaa soo jeedinaysa waa mahadsanta. Maxay keenaysaa marka hadda fiiriso kale isku soo baxyada hadda Cabdiqaadirna uu ka hadlayay, wax ma ka bedeli kartaa siyaabaha hadda dhanka sharciga ama booliiska hadda awoodda badan uu isticmaalayo? Isku soo baxyadan hadda socdaahi maxay nidaamka ka bedelayaan?
Runtii Cabdiqaadir wuu mahadsan yahay, waan u saxsan yahay, runtii aad buu ugu saxsan yahay inuu yidhaahdo kicid iyo in la heega la galo. Waxaad ogaataa xaq cidna cid ma siiso xaqa qofka, waa la dhacsadaa xuquuqda. Xuquuqda dadka madowga hadda ay leeyihiin waa xuquuq ay soo dhacsadeen. Ninka cadaanka ahi intuu fariistay ma oranin wallaahi qofkaasi waa qof bili aadan ah oo ila mid ah oo sideeda sagaal ku dhashay, waa kaas xuquuqdaadi intuu balayd ku soo qaaday ma siinin. Marka dabcan aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadku foojignaado, xuquuqdoodana ay u kacaan oo ay ka doodaan. Aad iyo aad bay u fiican tahay. Laakiin su-aasha hore anigu ka jawaabayay waxay ahayd qof shaqsi ah oo meel lagu joojiyey asagoo gaarigiisii wata ama si shaqsi ah uu booliisku u yimid oo markaa siduu ula dhaqmi lahaa weeye. Laakiin midda ah bulshada iyo dadka xuquuqda u doodayay iyo activistigu inay kacaan oo xuquuqda la raadiyo laga diidiyo xadgudubyada booliiska waa arrin meesha ku jirta. Maraykanka dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo dhaqankiisana ka mid ah, dalkani dal xor ah weeye oo dimuqraadi ah, muwaadinkuna inuu xaqiisa raadsado weeye. Marka taa aad iyo aad bay muhiim u tahay, waana laga yaabaa inay wax badan ka bedesho oo hadda Maraykanka madaxweyne Obama iyo wasaaradda cadaaladda gaar ahaan xeer ilaaliyaha guud Eric Holder aad buu runtii ugu soo jeedaa inuu dadka dhiibiyaya uu maaragtay ay tabashooyinkooda ay dhageystaan. Waxaana la saaray guddiyo riboodo soo diyaariya oo reform iyo dib u habeyn sidii booliiska loogu sameyn lahaa. Marka waa dadaallo noocaasi way socdaan. Arrinta Ferguson ka dhacday iyo tan New York ka dhacday labadaba baaritaano federaal ah socda. Inta badanna taariikhda Mareykanka xuquuqda waxa lagu soo dhacsaday heerka federaalka ee isteediyada iyo gobolladu inta badan kama xuquuqda dadka ma siiyaan. Cunsuriyaduna gobolladii ay ku badan tahay sharciyada gobollada, laakiin heerka federaalka ayaa xuquuqda runtii laga inta badan, gaar ahaan xuquuqda dadka madowga ah dowladda federaalkaba aad u ilaalisa. Marka saas darteed baad dareemaysaa xeer ilaaliyayaashii gobolladu inay diideen inay maaragtay ay labadii nin ee booliiska ahaa Ferguson iyo New Yorkba ay eedeyn u soo jeediyaan, laakiin dowladda federaalka looga fadhiyaa inay baaritaankan intii ka gungaadho eedeyntii loo qalma ay soo jeediso, dadkuna inay dhaqdhaqaaqaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Haddii kale dowladdu maba dareemayso cadaadis iyo culays ma dareemayso. Marka walaalkay, taas waan ku raacsanahay. Waxaan si qabaa qof ahaan, marka si shaqsiya booliisku qofka ula kulmo iyo si guudba runtii in mar walba amarkooda loo hoggaansamo, laakiin isbeddel doonkuna uu socdo loona maro jidadka saxdaa loo maro.
aad u mahadsan tahay professor Cabdiwaxid.
Adamudan
aad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa professor Cabdiwaxid Sheikh Ismaan Qalinle oo ah sharciyaqaan ku sugan gobolka Minnesota, waxna ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda gobolkaasi Minnesota. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale.
هذا يوم هاتسان تهي فلسطين أحمد إيمان ونالا سعوتين السيء برنامج كهو عطان كالغيستال كويدين كغيماني ينا ويدا عدا عو اسنمي لانتا أفكا صماليقين فيو ويها تنكو سعود واذا برنامج كدقان كيهيدا هيا أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كدقان كيهيدا هيا لانتا أف صماليقا فيو ويها وانا قيب شناد إيو تحانيه قبي حيثك dhegeystayaal bartamaha sannadihii lixdanadii qarnigii labaatanaad ayaa waxaa la gabay xayiray gabaygii annagoo taleexnaal ee ismaaciil mire toddobaadkii horena aydun barnaamijkan ku maqasheen. Waa beryihii dalweynaha soomaalida uu jaadku ku baahay oo awal waa la iska cuni jiray uune ay dhallinyaro badan ee habtumasho u adeegsadeen. Waa xilligii magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka wada furmeen aqallada sida quruxda badan u goglan ee gelinka dambe markii shaqada laga soo baxo lana qadeeyo ay ragga kuwa qayira qaarkood u caraabi jireen. Waa xilligii raaxasiinta raggaasi uu dumar aan yareen u noqday il dhaqaale oo maalinta oo idin ay si buuxda uga xoogsadaan. Waana xilligii isdhexgalka laboodka iyo dadigoodka aan isqabin ay bulshadu dulqaadka dheeraadka ah u yeelatay. Waa xilligii waayeelka iyo aqoonyahanada diinta Islaamku ay dhaqanka cusub aad uga soo horjeesteen, hase ahaatee inay wax ka bedelaan ay ku guulaysan kari waayeen. Xilligaas isaga ah ayaa gabaygii Ismaaciil Mire loo soo dhigtay. Tix ku saabsan dhaqankii markaa jiray oo tilmaanto masha ah ayaa waxaa garab dhigay gabyaa macallimiintii horena ka mid ahaa oo Allaha u naxariiste Cabdisalaan Xaaji Aadan la oran jiray. Wuxuu Cabdisalaan ahaa hal abuur aad ugu xeel dheer maansada dabacsan ee reer magaalka, kaftanka iyo maaweelada dartoodna loo tiriyo. Dhowr jeer ayuu Sayid Maxamed Qulliisa gabay xayiray oo gabayadiisii kuwa aan laga aqoonta tiriyey uu weliba isagii ku nabay. Intii maqashana laga dhaadhicin kari waayey inaan sayidku tirine, Cabdisalaam oo isu ekaysiinaya uu tiriyey. sidaan meel hore ku soo xusay, gabaygan Cabdisalaam waa tilmaan tumasho halka kii Ismaaciil Mire uu tilmaan dagaal ka ahaa. Qaafiyad ahaan waa isku mido, labaduba xarafka ta'da ayay ku wada tirsan yihiin. Erayada uu Cabdisalaam adeegsanaya badanaa waa isla kuwii Ismaaciil, taasina waxay ka mid tahay tilmaamaha gabay xayirka wanaagsan lagu yaqaan. Colkii uu Ismaaciil tilmaamay 700,000 uu ku sheegay waxaa laga qalqaaliyey taleex. Cabdisalaam iyo saaxiibadiisii 700 ahaana toga herar ayay ku sugnaayeen markii ay isla soo qaadeen qabanqaabada qayiraadda maalinta gelinkeeda dambe. Ismaaciil iyo daraawiishe meeshii ay fardaha kaga duuleen Cabdisalaam iyo saaxiibadii tagsi bay kaga dhaceen, kaasoo goobta dagaalka halkeedii إيجا سوق شاتكا ولا على راي إسماعيل يدراويشي هلكي أي عدو إلى رضا وقدر سدان عبد السلام يساحب ذي وحيد السدان لما إيجا كميرا هو إنتو ذكرى إنت شاتكا كوب مغنيهن أسي دورة أقل كي أي مالين تاس كوب برشين رهاين أقل كي أي أقدم بيستي تغين شايفة العكت اللو يقين أي بحيين أقب كي غيرادا لقب مارمان كوها إلو سي دياري أراب وحي قدها أقل كاللغو سرحي إيو كفتا كي إيجا نحضو ذكرعي أيو كوحيتي مركاس بويري دوهر كي توقا هرر هداد قدكا سوتور تهر دلغو مطعميه نفتا للا تعالى يعني إيو تدبا أن كتيري تماشا سوق آدم ركتبا بشوليه وحيستو ساريني لبطو باها سيكا لعييما هراء طولييني تكسي لقاما مارميني ودي سوق النقو طوعي تقوش علاقات كي كييمي تعب كوبان ديني ملكي لبطو بناد نوحيرين توبيها قادني تلما قروح سنتي للبا لماي ساني اقو توسن تفتيو هرابا بقول شايفا تيب الكعو ساري بلكي موين كي تتسانا سوحو الكوتا غيري نوالي بهالكو صوتو القضي قرب كسوتيري يساقو فراس لقو تفتيري ليسو تبيشاها تفورين كشاكرا رقويستيرا تلاياي كفتن عن ترحان لقو اوغين ليسكو توتور عالكي دراويشيد قيلي اوهلي اترى ايه تيابا وحي اوراها او اسماعيل قبقيسا كتل مامي ساميقي او اساقو كهالينا او كوشيغي وحو عبدالسلام هالكي سيقا شاداي وروحو دا حرقادا ايه ترشبنانتا هبليه سيديد داها ايه اقالك او تاقين منا او هالمامين سيدي اسماعيل اساقا قول ديسونا ساميقي او هالكا كهالي انو انو سو تبيو وحو يري ترسان مايو اونكي ترمية توان لدونيني لبا تركيغا موديدو تخيل كناغودا يا لبا تفيرتي جنادا لاغو تلمامايو يا لبا واخ لا اسكما تلسي سيده تري غاسا يا انيغا تولمون غدال لا ايغو تاغيري يا تان لهان جيري ملي كان تماشا سو قادو انتاس وخرغتي عيا او تماشا لودايا او توباب نو سو خدو تليا حيسان له او تمها سو فري سلام غعنت نو تاغي انغونا هبلا كما تغني غير شو تاغرب دغال كي بانا اروغا تاريخ دا كو غالاي رساستي لا اسكو ريداي يي كرونيكي لا اسكو توغناي هلكي او اسماعيل كتل ماماي و عبد السلام قرب دغاي شنقستي كبانكا دربانكا ربابكا يا قلبكي كلا اي موزيكا يا اقلكا غوديهيسا كو تمايين كوخدي فنانين تاهيد إيسي أي تماشادو إسوغوها غاكتو ساحي بادا أو إساقو كبيتكا أها إنتاي أو يهدين أو هيسيسي وحو يري هيساها ركباو تمر قرولونا تري يا عيات التبانة دي دي يوكوي تباسي سوق آدني كبان تارا رحليا إيا الدربان فراها تابسي سيدا قيل مقار لوتو بو لغو ترابايو التي ريقي هيسي تيري نوغو تعب صوتك إلا هاي حتى بان تابيه تيسا نقود داتي أن نقونا تستور تايرا هايد صعبك تيتينب يبقى عبد السلام انتي سلماتك اي واحي كوسا بسانتا هاي انببحي فنانين تايو هبين كاقلين كي سيدن بي فرناحانتي ناسي اسلو بيسانو قال قوي حي فضا كارا كميده كأنشح وناكسن ايو انقوسو تبي تحدي يا حبيب كيبا وحو كوسو ادلي غورتي عبار نو تومن تجس او قوندايسته شيكاد وا ابلاه نو تخنايد توغناي هاساوي ترنتالغي لبا غعمود تهن اسويدارته انكستو تفتو بنو دويد تيدا شرف اغني واساتاك دريا هدان تابت جيت كبي حبينكا نكي تمرها تحي مرغان كيسب لبا قباي او اتشيد اهان اد او كرفوك هبا اهاديني قار كميدر لفقورياشا مانسادا سوماليدو سيدا يقرين لبا دا قبيا ميد واليبا وحو كوغوليستي كانسو دلالي تيو او اساقو اباري لقيستيال برامسك داقنك يهدو ماان تهالكا اينو توقو واينو تدباتك سوى اهدن يكولا ميدا هدو ايبا ادمو
أحمد فرح علي إذا جاء أيو كاسي هاسو جيدنا برنامج كاسي وحين بارك أوباما يسي كل عن بارية دل كورية مريكان يمعالي نور لشي كونفور أفريكا ولقود دليه هلقل مريكان كهور كعيو لدوني ينلغو صفورتو مركي مدوكا بدان هالسانة يقعان تاقو جرين مليشيات كهولقلا يمن والقاعدة حرير لليه مقالة سانعا وحور بحنتان كسو دلوريها فيو اي جعفر كوكاي
wariyahan oo in ka badan sanad uu afduubnaa ururka al-qaacidada gacanka carbeed ayaa ku geeriyooday weerar la sheegay inay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada Mareykan iyo kuwa Yemen ka socda waxana sidoo kale ku nafwayay la haysta kale oo koonfur Afrika u dhashay oo isla al-qaacida gacanta ugu jiray al-qaacidada gacanka carbeed ayaa arbacadii muuqaal ah internetka ku baahisay ku sheegtay in hadii dawladda Mareykanku ay fulin weeyso waxyaabaha ay ka doonayaan ay muddo 3 maalmood ah qudh kaga jari doonaan wariyahan waxaanay muddadaasi ku ekeyd sabtidii
fa'innana wabina'an ala ma sabaq
waxaanu siinaynaa xukuumadda Mareykanka 3 maalmood oo ka bilaabata taariikhda aanu warkan baahinay in ay ku fuliyaan dalabaadkeena ay aadka u garanayaan hadii aanay sidaasi yeelin waanu dilaynaa lahaystaan Mareykanka guddida sare ee amniga Yemen ayaa ka warbixiyay weerarkan lagu tilmaamay mid fashilmay mas'uul sare oo ka tirsan guddigaasi ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka anbaqaaday xog ay heleen wardoonka Yemen taasoo tilmaamaysay halka wariyaha iyo muwaadinkan South Africa uu dhashay lagu hayo oo ahayd guri uu leeyahay mid ka mid ah al-qaacidada jasiirada carbeed oo lagu magacaabo Saciid Ad-Dagari oo ku yaala tuulada Cabdaan ee gobolka Shabwa koonfur bari Yemen waxaana weerar ku dhacay aroornimadii sabtidii mas'uulku waxa uu xusay in ciidamadii weerarka qaaday ay ku amreen WD gacanta ku haysay in ay isdiibaan soona daayaan labada la haystay ee gacanta ugu jira laakiin ay durbadiiba rasaas la dhaceen wariyaha Mareykanka ah iyo macallinka koonfur Afrika u dhashay si ay uga takhallusaan intaanan awood lagu furan madaxa hay'adda nabad sugidda qaranka Yemen Cali Al-Ahmadi ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay weerarkaasi dhicisoobay isagoo xaqiijiyay in la haystayaasha nolol lagu gaaray hase yeeshee ay ku nafbixeen gudaha isbitaal gurguura oo ciidamada la socday
al-amaliy taban fi muhawalat tahrir tan rahayn yaani kanu fi tahdigidhum
hawlgalku waxa ay ujeedadiisu ahayd in lagu soo furto labadan ruux ee al-qaacida gacanta ku haysay midkoodna waxa uu ugu xukunaa dil waxaanay ku balan qaadeen inay maanta dilayaan waxa ay ahayd isku day badbaadina laakiin nasiib darro waxa ay rasaas ku fureen la haystayaashi intii uu weerarku socday waa la soo furtay laakiin wax yar kadib ayay geeriyoodeen
hujum wa tam yaani tahriruhu laakin taban tuwfiya fi
waa kala weerarkaasi ku dhintay 9 dagaalyahan oo al-qaacida ah halka 4 ka tirsan ciidamada la dagaalanka argagixisada Yemen uu dhaawac soo gaaray sidoo ku xusan war uu soo saaray gudida sare ee amniga Yemen al-qaacida waxa ay xaqiijisay in weerarkaasi ay dhankooda ku sheegeen mid dhicisoobay ay kaga geeriyoodeen 8 dagaalyahan oo 5 kamid ah ay isla dhasheen 3 kalena ay sidoo kale walaalo ahaayeen waxaana ay baahiyeen sawirro muujinaya qaabkii ay u aaseen ragaasi ka geeriyooday wariyahan Mareykanka ah ee la dilay oo 33 jir ah ayaa laga qafashay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Sanca September tii sanadkii la soo dhaafay isagoo halkaas deganaa wax ka badan 2 sanadood waxa uu turjumaan ahaan uga soo shaqeeyay shirkii wada hadalka qaran ee Yemen ka dhacay sanadkii la soo dhaafay waa weerarkii labaad oo lagu doonayay in lagu soo furto wariyahan oo fashilma waxa kan ka horeeyay mid sidan oo kale ay ciidamada Mareykanka ay fuliyeen dhamaadkii bishii tagtay Jaafar Kukay VOA Sanaa
warbixintaasi Jaafar Kukay ka soo diray magaalada Sanaa waxa ay ugu dambeysay barnaamijkeena fiidmo halkan wada jir uga jeedinay aniga oo ah Daawud Aweys iyo Aashi Ibrahim Aadan tan inta dib u kulmayno VOA idinka ka tagaysa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.